Blaðsíða 2. Efnisyfirlit. Kæru lesendur. Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Tíminn. Blaðsíða 6. Tímakistan. Blaðsíða 8. Furðusögur. Blaðsíða 16. Gegnum glerveggin. Blaðsíða 17. Flóttin. Blaðsíða 24. Gullgerðamaðurinn. Blaðsíða 26. Teningur Mortimers, blaðsíða 28. Málshættir gull, blaðsíða 31. Japönsk ljóð, töngur, blaðsíða 32. Annarkabli, vættir og vörtur, blaðsíða 34. Harry Potter og viskusteinninn, blaðsíða 36. Nátttröllið, blaðsíða 48. Íslenskt vættatal, tröll. Blaðsíða 50. Grimmsystur, ævintýraspæjarar, blaðsíða 52. Helgi Tattú, blaðsíða 55. Þriðji kafli. Að leggja orð á streng, blaðsíða 57. Veiðigyðjan, blaðsíða 58. Handrit, blaðsíða 72. Astrópía, blaðsíða 75. Myndasöguhandrit, blaðsíða 80, Fenrir, blaðsíða 84, Völuspá og Tolkien, blaðsíða 86. Fjórði kafli, Halló, einhver þarna, blaðsíða 88. Þær koma, blaðsíða 90. Hungurleikarnir, blaðsíða 94. Raunveruleikasjónvarp, blaðsíða 101. Veriði velkomin til Mars, blaðsíða 102. Geimverurnar og barnið, blaðsíða 105. Vísindaskáldskapur, blaðsíða 106. Japönsk ljóð, hækur, blaðsíða 108. Fimmti kafli. Undir norðurljósum, blaðsíða 110. Skuggasjónaukinn, blaðsíða 112. Mýrdalsjökull, blaðsíða 120. Ísbirnir, blaðsíða 124. Samar og jóik, blaðsíða 126. Svartir steinar, blaðsíða 128. Fyrstu skrefin, blaðsíða 130. Desemberbréf, blaðsíða 133. Heimildir, blaðsíða 134. Teikningar og ljósmyndir, blaðsíða 136. Blaðsíða 3. Staldraðu við. Hér eru útskýrðar táknmyndir í bókinni. Ræðið saman, veltið fyrir ykkur, segið ykkar skoðun og hlustið á aðra. Skrifið efnið. Stundum mikilvægt að rökstyðja skoðun sína. Leyfið hugmyndum ykkar að njóta sín. Þið getið skapað ykkar eigið skáldverk. Gerið ykkar eigin rannsókn á efninu. Finnið ítarlegri upplýsingar, til dæmis á bókasafninu, á veraldarvefnum eða með því að tala við aðra. Tjáið og túlkið, til dæmis með því að setja upp leikþátt, spunaverk, lesa upp, teikna, syngja eða dansa. Vinnið saman í hóp. Þið þurfið bæði að setja fram ykkar hugmyndir og hlusta á hugmyndir hinna í hópnum. Mikilvægt að hópurinn sé samstiga og þá þarf stundum að miðla málum. Það að gefa eftir sína skoðun ef meiri hluti hópsins vill það. Íhugun. Hugsaðu málið.